Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուդոբիսա։ Պիրդապիր թրշի մուշովաս իծգեպս ռադիո Թավիսուփլեվա Թպիլիսիս տրոյի թրամետի սաաթիա։ Կացեմիս դացգեպիս ծին մույսմենտ ախալի ամբեպիս կանուշեպա։ Ուկրաինիս խելիսուփլեվամ դարադաստուրա ինֆորմացիա քուեղնիս մասշտաբիտ պոլիցիասա դա անտիսախելիսուփլեվո ձալեպ շորիս մոնգտարի դապիրիսպիրեբիս շեդեգատ կիդև էրթի ադամիանիս դեմոստրանտիս դաղուպիս շեսախեպ կիևիս մերիիս ճամթելոբիս դեպարտամենտիս ուծղեպիս տկմիտ մամակացի կուիրիս տասածկիսի Գրուշևսկիս քուչազե միղենեբուլի ճելովեբիս շեդեգատ կարդայիցոլա Շաբացկի ծուխանդելի դարձաբուլի ղամիս շեմդեք եմրով մայդանձև իտարեպա շետարեպիտ շույդի իղո։ Թումցա մոմիտինգ է մատղեստիլիտ ռամդինի մես աթիտ էներգետիկի սամինիստրո շենոբա դայիկավես կիևշի։ Ուկրաինդան միղեպուլի թվիտմարդվելիս օրգանոթա շենոբեբի ատ ռեգիոնշի դայիկավես։ Շնագան սակմետա սամինիստրոն բրալի դաստո դեմոստրանտեպս օրի պոլիցելիս պատիմրա դաղվանաշի թումցա օպոզիցի անպակց առադաստուրևս։ Ուկրաինիս շինական սակմետա մինիստրը Վիտալի Զախարչենկոմ განაცხადა, օպոզիցია ვეღარ აკონტროლებს რადიკალურად განწყობილ მომენტინგებს, რაც ვითარების მშვიდობიანად მოგვარების შანსებს ამცირებს. კიევში მეორე დღეა იმყოფება ევროკომისარი შტეფან ფიულე, რომელიც თილობს შუამავლის როლის შესრულებას ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ჟენევაში შაბათს ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის დელეგაციების წევრები. ეს არის დაპირისპირებული მხარეების შეხვედრა სამწლიანი კონფლიქტის განმავლობაში, რომლის დროსაც სირიაში 100,000-ზე მეტი კაცი დაიღუპა. შეხვედრას ესწრებოდა საერთაშორისო შუამავალი ლახტარ ბრაჰიმი, რომელმაც მანამდე მოლაპარაკებას იმედის მომცემი უწოდა. ჯერჯერობით უცნობია თუ რაზე ისაუბრეს მხარეებმა და მიაღწიეს თუ არა რაიმე შედეგს. სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციის შორის შეხვედრა გაიმართა შვეიცარიის ქალაქ მონტროში, სადაც ჟენევა ორის სახელის ცნობილი სამშვიდობო კონფერენცია მიმდინარეობს. ეგვიპტის დედაქალაქში კი პოლიციის აკადემიის შენობის წინ დღეს მოხდა აფეთქება. უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაიჭრა მხოლოდ ერთი ადამიანი. დღეს ეგვიპტეში აღნიშნავენ რევოლუციის წლისთავს, რევოლუციისა, რომელმაც ქვეყანაში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მრავალწლიანი რეჟიმის დასრულება გამოიწვია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველო ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ევროპასთან ხელსაფხულის ბოლომდე მოაწერს. ევროკავშირის მხრიდან ეს მზაობა და განწყობა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ხარიბაშვილთან შეხვედრაზე დააფიქსირა. შეხვედრა კი დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მოხდა. ამის თაობაზე ჩვენ გაცემის ველობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი ნილს მუჟნიექსი დადებითად აფასებს უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის აღკვეთის მიზნით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. როგორც პრესკონფერენციაზე განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარმა, სახეზეა აშკარა გაცნობიერება იმისა, რომ ამგვარ თვალთვალს უკანონო მოსმენებს ბევრი საშიში შედეგი მოსდევს და ეს კარგად ესმის დღევანდელ ხელისუფლებას. გარდა ამისა, საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუჟნიაქსის განმარტებით საშელახსვლების სისტემაში გატარებულმა ცვლილებებმა და განხორციელებულმა ნაბიჯებმა მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ევროპელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ კმაყოფილია პენიტენციურ სისტემაში სამედიცინო სამსახურების მოსამსახურების გაუმჯობესებითაც. ამასობაში კი საქართველოს საშელახსვლების სამინისტროსთან მოხდა დაპირისპირება უწყების მინისტრ ზოზარ სუბარის საწინააღმდეგო აქციაზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა მართავდა. სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა სამინისტროსთან. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ბუშტებზე შემული მინისტრის ფიტული ასევე ინდაური მიიყვანეს და აქცია გამართეს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსს.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g.
12 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ Radio თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გაცემის თემებზე. მანამდე კი ტრადიციულად მოკლედ გეტყვით იმას თუ რა სიუჟეტები მოამზადეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა. თავდაპირველად დღის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს გამოვეხმაურებით. ევროკავშირი აცხადებს, რომ საქართველოსთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელი ზაფხულის ბოლომდე მოეწერება.
We had a good meeting and I particularly congratulate
ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა. მე მივიულოცე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პარაფირება. ჩვენ ახლა სწრაფად მივიწევთ წინ და იმედი გვაქვს, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ზაფხულის ბოლომდე.
უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს არამხოლოდ დედაქალაქში, არამედ აჭარაში, კერძოდ ბათუმშიც ეხმაურებიან. ჩვენი რეპორტაჟი, ყოველკვირეული რეპორტაჟი ბათუმიდან სწორედ ამ ხარდამჭერ აქციებს ეხება.
ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ხვალთეგ, მალთეგ, შესაძლებელია ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დაუდგეს და აქედან გამომდინარე მეკითხო ჩვენი მორალური მხარდაჭერა მართლაც რომ უნდა იყოს სამაგალითო ასეთ შემთხვევაში.
შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რომელშიც უკრაინაში მიმდინარე მღელვარე მოვლენებს დიდი ადგილი უჭირავს, სპორტის ამბებსაც გაგაცნობთ და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს სექსუალური უმცირესობის პრობლემას შეეხება სამხრეთ კავკასიაში. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელს ზაფხულის ბოლომდე მოაწერს, ეს ითქვა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. ნინო ხარაძე გვეტყვის, თუ რაზეა კონკრეტულად საუბარი, რა ვადებზეა და როგორ იქნება ის შესრულებული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლე ნიკოლაიევის შეხვედრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია კუნჯიკიძე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გურიკაშვილი შეხვდნენ. როგორც მაია კუნჯიკიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, საუბარი შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ იმ საფრთხეებს, რაზეც ექსპერტები ამახვილებენ ყურადღებას და რაც ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებიდან ხელმოწერამდე ამოსალოდნელია.
საუბრეთ იმ მოსალოდნელ წნეხზეც, რომელზედაც ყველა ლაპარაკობს და არც თუ საფუძვლად, თუ კი გადავხედავთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მდგომარეობას და იქ განვითარებულ პროცესებს და განვიხილეთ სწორედ ამ მიმართულებით, რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირს.
მას შემდეგ, რაც უკრაინამ უარი განაცხადა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რასაც ერთი მხრივ საერთაშორისო საზოგადოების იმედგაცრუება, ხოლო მეორე მხრივ მასშტაბური საპროტესტო აქციების დაწყება მოყვა უკრაინაში, რაც ამ დრომდე გრძელდება, საქართველოში ორი კითხვა გაჩნდა. ხომ არ გადაუხევს ევროკავშირი თავისი გაცხადებული სურვილისგან მოაწეროს ასოცირების შეთანხმებას ხელი საქართველოსთან და მოლდავეთთან, და მეორე, ხომ არ გაძლიერდება საქართველოზე რუსული ზეგავლენა და ამ ფონზე საქართველოს ხომ არ დაიხევს უკან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისა და ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისგან. ამ ორივე კითხვაზე პასუხი საკმაო სიცხადით გაეცა ჯერ ერთი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა დავოსის ეკონომიკურ სამ ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ გამოიმეორა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ჰელმან ვან რუმპეს მიერ 20 დეკემბერს გაკეთებული განცხადება, რომ საქართველო საფხულის ბოლომდე მოაწერს ხელს ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან.
ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა. მე მივიულოცე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პარაფირება. ჩვენ ახლა სწრაფად მივიწევთ წინ და იმედი გვაქვს, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ზაფხულის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს არის შესაძლებლობა საქართველოსთვის გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმების პროცესი, დააჩქაროს ეკონომიკური განვითარება, გააღრმავოს თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან. შვედეთი ამ პროცესს კვლავინდებურად მხარს დაუჭერს. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ.
და ევროკავშირის ამზაობის ფონზე არც საქართველოში განელებულა ევროპული მიმართულებით ტრაფვა. ამის დასტურად გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე იმ მაგალითს იშველიებს, რომ საქართველოში ხელისუფლებასა და საზოგადოებას ევროპულ არჩევანთან მიმართებით ერთი და იგივე აზრი აქვს.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი ნამდვილად არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანი და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის აკვიატებული იდეა და რომ აი ამ გზაზე ხელისუფლება და საზოგადოება არიან ერთიანი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი კოზირი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ევროკავშირთან მიმართებით ეს დამოკიდებულება განაცხოვებს საქართველოსა და უკრაინას, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ფონზე, როდესაც ევროკავშირი აჩქარებს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას საქართველოსთან და მოლდავეთან, ეს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს აფიქრებინებს, რომ ევროკავშირი დაფიქრდა იმაზე, რომ საჭიროა ნაკლები ბიუროკრატიული ბერკეტების გამოყენება და ტემპის აჩქარება იმის ნის მისაღწევად, რაც მას აქვს რეგიონის ქვეყნებთან.
ვადრე თუ ევროკავშირისთვის არ იყო მანდამაის მნიშვნელოვანი ტემპი და უფრო მნიშვნელოვანი იყო შედეგი, ეხლა ტემპანც მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც განზომილება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც მისი მეტოქე უკვე რეგიონალური, ასე ვთქვათ, მეტოქე ვიტყოდით, ან გეოპოლიტიკური მეტოქე გახდა რუსეთი და ამ პირობებში, ასე ვთქვათ, ადგილი აქვს რაღაც გეოპოლიტიკური ხასიათის ცივ ომს, რომელშიდაც საჭირო არის მოქმედება, რომელიც ხანდახან რაღაცის ხარჯზე ხორციელდება, ისეთი რაღაცების ხარჯზე, რომელიც ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ხაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაც მომენტებში შეიძლება უკვე დათმოს, ვთქვათ, მაგალითად რაღაც პირობების შეუსრულებლობა, რაღაც ბოლომდე არ არის გაკეთებული და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი შეიძლება დათმოს იმ მიზნით, რომ არ დაკარგოს რაღაც უფრო დიდი.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სამომავლო ურთიერთობებს შეეხებოდა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. სიუჟეტი კი ამის თაობაზე ნინო ხარაძემ მოამზადა. მე აქვე გეტყვით, რომ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟის შემდეგ შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს საქართველოს ევრო ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან, რომელიც პრაღის სათავო ოფისში პარასკევს სტუმრობდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურში და სწორედ ამ საკითხზე მასთან მოამზადეთ ინტერვიუ. ამ ინტერვიუს ერთ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება სწორედ საქართველოს პერსპექტივებს ევრო კავშირში გაწევრიანებაზე და ასევე რისკებს, მათ შორის უკრაინის მოვლენების მსგავსი სცენარის განვითარებას. მაგრამ ამის თაობაზე, როგორც გითხარით, ბათუმიდან მომზადებული რეპორტაჟის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ერთი ანონსის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება
და უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ბათუმში სოლიდარობის აქციით რამდენჯერმე გამოეხმაურნენ ვარდების სკვერში სტუდენტები, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები შეიკრიბნენ უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით. ბათუმელები ქუჩაში უკრაინის დროშის ფერებში დამზადებული გულსაბნევებითა და დროშებით გამოვიდნენ. მათ განწყობაზე კი ნატა იმედაიშვილი, ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი, გიამბობთ.
ხელოვანები, მედიისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, საზოგადოების სხვადასხვა ფენა, მათ შორის უკრაინის მოქალაქეებმა, მეგობრებს თანაგრძნობა თავიანთი განცხადებებით, დროშებითა და სამკერდე ნიშნებით გამოუცხადეს.
ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ხვალზე, მასზე შესაძლებელია ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს გაუდგეს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მორალური მხარდაჭერა მართლაც რომ უნდა იყოს სამაგალითო ასეთ შემთხვევაში. ვფიქრობ, არა მარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ ნებისმიერ ქალაქში უნდა იმართლოს მსგავსი ტიპის აქცია.
ბათუმის საზოგადოება, როგორც საზოგადოება ორგანიზაცია, ასევე მოქალაქეები ორდებიან კიევში მომხდარ ამბებს და პროტესტ გამოთქვამენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და სოლიდარობას უცხადებენ კიევის მოსახლეობას. ჩვენ თავი ეს რა ვთქვათ, მესიჯი მართლაც შესაძლებლობა ის არის რომ სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეობრივი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალი და ევროპისგან გზა თუ ეს არის მოთხოვნა ქვეყნის ერთადი მოსახლეობისა სახელმწიფოებს უნდა ის რომ დაიცვას მოქალაქეების ინტერესები.
ოვლეთის ხანდაზმულთა რესურს ცენტრის ბენეფიციერები კი ევრომეიდანზე შეკრებილ უკრაინელ ხალხს სოლიდარობას უცხადებენ. ასოციაცია ხირსეული სიბერე თავის Facebook-ის გვერდზე განცხადებას აგრძელებს. გვინდა აღნიშნოთ ჩვენი დიდი პატივისცემა და უდასტუროთ უკრაინელი ხანდაზმულების საოცარ ენთუზიაზმს, რომლებიც საკუთარი თავგანწირვის ფასად თავიანთ წილ აგურდებენ ევროპული არჩევანის მოსაპოვებლად. ხანდაზმულები ალაგებენ ევრომეიდანის ტერიტორიას, მომიტინგებს საკუთარ ლუკმას უნაწილებენ, მოხუცები ტეხავენ ყინულებს ზალდაყინით, ყრიან ტომრებში და მიაქვთ ბარიკადებზე. 99 წლის ქალბატონმა კი სანატრალ გამარჯვებას თავისი უკანასკნელი პენსია 300 გრივნი შეწირა. ამ ბრძოლას სოლიდარობას უცხადებს საქართველო და მათ შორის ასოციაცია ღირსეული სიბერე. საქართველოს და უკრაინის არჩევანი ხომ ევროპულ ოჯახთან თანაცხოვრებაა, ნათქვამია განცხადებაში. ასოციაციის წარმომადგენლები უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერ აქციებში თბილისსა და ბათუმშიც მონაწილეობდნენ. აღსანიშნავია, რომ უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერ აქციაზე ხშირად გამოითქმის ერთი მოსაზრება, რომ მთავარია ამ დღეებში, ამ მძიმე პერიოდში არ დაირღვეს ის კავშირი, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს შორის არსებობდა ისტორიულად. უკრაინის დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენების ფონზე არ შეფერხებულა ციტრუსის ექსპორტი, აცხადებენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილის იოსებ აბულაძის თქმით, ციტრუსი დატვირთული ბორანი ბათუმის პორტიდან უკრაინისკენ 23 იანვარს გავიდა.
ამ სურათს დავაყვიდებით ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, ამ ეტაპზე ციტრუსის გადაკვეთაზე არავითარ გავლენას არ ახდენს. შემდგომი სიტუაცია რო გითხრათ, კიდე მიმდინარეობს, არიან ექსპორტიორები, რომელიც ამზადებენ მანდარინს.
ციტრუსის გადამზიდავი ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მანდარინი უკრაინაში გემებით უპრობლემოდ გააქვთ. კომპანიის წარმომადგენლის ბესო სანოძის თქმით, ჩვეულებრივად მუშაობს სახაზო გემი, რომელსაც დაუბრკოლებლად გადააქვს ციტრუსი უკრაინაში.
ჩვენი კომპანიის გემები, რომელ ქალაქში შედის, იქ არანაირი სირთული არ არის, ჩვეულებრივად მუშაობს სახაზო გემი, კვირაში ორი გემი არის, დაურკოლებრივ გადადის ციტრუსი რონოდებით, ავტომანქანებით. ბოლო გასვლა გემის იყო გუშინ, ჩვეულებრივად გრაფიკით შემოვიდა და ჩვეულებრივად გრაფიკით გავიდა, სადაც დაითვირთა 60 ერთეული ავტომანქანა და სადაც 20 ერთეული ვაგონი.
კიევში მიმდინარე პროცესებს, როგორც ამას ტურისტულ სააგენტოებში აცხადებენ, შეფერხებები არ გამოუწვევია არც მათ მუშაობაში. კომპანიებში ამბობენ, რომ ტურისტული ტური ჩვეულებრივი გეგმით და გრაფიკით მიმდინარეობს. კომპანია აჭარა ტურის ოპერატორი მაია ფარტენაძე ამბობს, რომ კომპანია თვის ბოლოს ელოდება ტურისტთა დიდ ჯგუფს უკრაინიდან.
ჯერჯერობით შეუფერხებლად მოძრაობენ ტურისტები, როგორც ჩვენ ველოდებით ამ თვის ბოლოს ტურისტების დიდ ჯგუფს უკრაინიდან და ავიაბილეთებით შეუფერხებლად ხდება რეალიზაცია, მოძრაობს ხალხი, რომელიც ყიდულობენ ყოველდღურად უკრაინის მიმართულებით ბილეთებს.
შორენა ბერიძე, რომელიც კომპანია 4 სეზონის დირექტორია, ამბობს, რომ დინამიკაში ცვლილება არ მომხდარა. მათი დაკვირვებით ტურისტების რაოდენობა არ შემცირებულა.
იგივე დინამიკით არანაირად შეცვლილი არაფერი არ არის. არც არანაირი შეფერხება არ არის და არც ჩამოსვლების რაოდენობა არ არის. რაიმე მოკვეთია.
როგორც ცნობილია, არც კულტურული ღონისძიებების გეგმა შეცვლილი და არც სურსათ სანავაგი შემოტანა უკრაინიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცალსახად აცხადებს, რომ ფერმერებს უკრაინაში ციტრუსის რეალიზაცია აუცილებლად ექნებათ. ტურისტული სააგენტოები ტურისტებს დასვენებას პირდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თვრამეტი საათი და 18 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ინტერვიუდან, რომელიც წუხილ პრაღაში ჩავწერეთ ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხების მინისტრის მოადგილესთან, დავით დონდუასთან. წინა სიუჟეტში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელსაფხულის ბოლომდე მოაწერს. დავით დონდუამ გვითხრა, დააზუსტა უფრო სწორად, თუ რას ნიშნავს ეს ვადა. მოისმენთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც დავით დონდუასთან ჩავწერეთ და უახლოეს გადაცემაში სრული სახით გთავაზობთ. საქართველოს ხელისუფლება აპირებს უფრო დაჩქარებულად მოახდინოს მასზე უკვე საბოლოო ხელმოწერა. აი ამ დაჩქარების დინამიკა რო აღწეროთ, რა შემდგომარეობს?
ეხლა რაც მოხდა დოკუმენტის პარაფირება, ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება გასული წლის ნოემბერში, ხო შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე დოკუმენტის ხელმოწერა. უკრაინის შემთხვევაში ამან წელიწადზე მეტი ლამის ორი წელი დასჭირდა, ნუ მართალია ბოლომდე ვერ მივიდა საქმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გაიწელა ეს პროცესი. ჩვენ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ეს უფრო მალე მოხდება, გაცილებით მალე მოხდება და როგორც ბოლო დაპირება გვაქვს აგვისტომდე მოხდება, სანამ ამჟამინდელი კომისიის მანდატი ამოიწურება და სანამ ახალი კომისია ჩამოყალიბდება. ეხლა ჩვენას ვაკეთებთ, ჩვენ ისედაც ვაკეთებდით და ეხლაც ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენს შესაძლებლობებში არის, იმისათვის რომ არა მარტო ეს, არამედ საერთოდ ევროკავშირთან ინტეგრაციის და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად წავიდეს, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენზე დამოკიდებული. თუ არ იქნა მსგავსი გაგება და მიდგომა ევროპელების და ევროკავშირის მხრიდან, მარტო ჩვენი ძალისხმევა საკმარისი არ იქნება. და როდესაც ვამბობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი მორჩება მალე, ეს ჩვენი იმედი ეფუძნება იმ განცხადებებს, რომელიც ევროკომისიის და ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან გვაქვს მიღებული, და აგრეთვე ეფუძნება იმას, რომ ევროკავშირი ანალიზებს იმ მოვლენებს, რაც ხდება უკრაინაში, რაც მოხდა სომხეთში, რაც ნახიც არის მოლდოვაზე, რაც ნახიც შეიძლება იყოს და ალბათ იქნება საქართველოზე, და ამდენად რაც უფრო სწრაფად წარიმართება ეს პროცესი, ეს უფრო გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული იქნება როგორც ჩვენთვის, ისე ევროპელებისთვის. და ამიტომ მათი მხრიდანაც არის მზაობა, რომ რაც შეიძლება ამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად წარიმართოს ეს მხარე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ, რომელიც პარასკევს რადიო თავისუფლების სათაოფისის სტუმარი იყო. მინისტრის მოადგილემ ახსენა ვითარება უკრაინაში შექმნილ მღელვარე მოვლენებს, დასავლეთის მედია მიმდინარე კვირის განმავლობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ. რამდენიმე წამში რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ სწორედ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის მედიაში ბოლო დღეებში უკრაინის თემა დომინირებს. ყველა წამყვანი საინფორმაციო საშუალება აუცილებს ცნობებს საპროტესტო აქციებზე და მილიციელებთან დემონსტრანტების დაპირისპირებაზე, რომელსაც 22 იანვარს პირველად მოჰყვა მსხვერპლი უკრაინაში აქციების ორი თვის დაწყების შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი და ოქროპი რუხაძე გაგაცნობენ რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას.
დავიწყებთ უკრაინის პრესით. 23 იანვარს ანუ კიევში სამი აქტივისტის დახუპვის მომდევნო დღეს კოლექტიური უკრაინა მოლოდა წერდა.
ეს არის მასების აჯანყება უკრაინაში, ნამდვილი რევოლუცია, დიდი რაოდენობით ადამიანების ომი მთავრობის წინააღმდეგ. ეს არის აგრეთვე დემონსტრირება მთავრობაში სურვილის არ არსებობისა ყური დაუგდოს მოსახლეობის უმრავლესობის ხმას. კონფლიქტის სისხლიანი სცენარი ამოქმედდა 22 იანვარს, ცეცხლის შეწყვეტის ღამის შემდეგ, და შეთქმულების თეორიების მოყვარულებს მიეცათ საბაბი იფიქრონ, რომ გრუშევსკის ქუჩაზე ან რუსი სნაიპერები მუშაობენ, ან კიდევ მკვლელები, რომლებსაც კრემლი მართავს, რათა სისრულეში მოიყვანონ უკრაინის უკიდურესის დესტაბილიზაციისა და დაშლის სცენარი.
წერს გაზეთი უკრაინა მოლოდა. უკრაინის მეზობლად პოლონეთში გამომავალი პოლსკაც ოჯენიაკი მკითხველს აუწყებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ვიზებზე შეზღუდვა დაუწესა რამდენიმე უკრაინელ ოფიციალურ პირს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისთვის. თუმცა ამ გაზეთში გამოთქმული მოსაზრებით უფრო სწორი იქნებოდა სანქციების დაწესება მოსკოვის წინააღმდეგ.
უმეტესწილად პრობლემის ფესვები კიევში არ უნდა ვეძებოთ. ისინი მოიცავს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკას, რომელმაც უკრაინას წაართვა საკუთარ მომავალზე გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. რუსეთის გავლენა ასეთი ძლიერი იმიტომაა, რომ მას სამი საუკუნე ჰყავდა დაპყრობილი ეს ქვეყანა. ამის მიუხედავად დასავლეთის განკარგულებაშია პუტინის წინააღმდეგ სანქციების მთელი სპექტრი. ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტი დაწყებული და ენერგეტიკული ემბარგოთი დამთავრებული. ეს იქნებოდა სწორი მესიჯი, რომ დაუშვებელია რუსეთი დამონებული კოლონიებივით ეპყრობოდეს თავის მეზობლებს.
პოლონეთის ამ ნაციონალურ კონსერვატიული ორიენტაციის გამოცემისგან განსხვავებით გერმანიის ყოველთვიური ფრანკფურტერ რუნდჩაუწერს უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად რუსეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. ამ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემაში ვკითხულობთ.
რუსეთისთვის არ ამარტო უფრო მნიშვნელოვანია უკრაინა, მას აქვს აგრეთვე მეტი პოტენციალი გავლენის მოსახდენად. და ეს არ ამარტო 15 მილიარდი დოლარის გამო, რომელსაც პუტინი დაჰპირდა კიევს. ასოცირების შეთანხმებაზე მუშაობისას ევროკავშირს, როგორც ჩანს, ერთი რამ გამორჩა. უკრაინასთან პარტნიორობას რუსეთისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში თავისი გეოპოლიტიკური პოზიციის თვალსაზრისით. რუსეთს უკრაინაში აქვს ლეგიტიმური ინტერესები, რომელთა უგულებელყოფაც არ შეიძლება. ასე რომ, დროა გამოვეთხოვოთ ბრიუსელსა და მოსკოვს შორის სრულიად ანაქრონისტულ კონფლიქტს იმის შესახებ, თუ ვისი გავლენის სფეროა უკრაინა. ევროკავშირმა რუსეთთან ურთიერთგაგებას უნდა მიაღწიოს.
ვკითხულობთ ფრანკფურტას რუნჩაუში. ევროკავშირს რუსეთის ფაქტორის უკეთ გაასრებისკენ მოუწოდებს პარიზის ყოველთვიური კონსერვატიული ფიგაროც.
იანუკოვიჩმა სამოქალაქო უფლებების შეზღუდა და ამით დემონსტრანტების რადიკალიზება გამოიწვია, მაგრამ მისი პოზიცია სტაბილური არ არის. უკრაინა გახლეჩილია პროდასავლურ დასავლეთსა და რუსეთის მომხრე აღმოსავლეთ შორის და ჩიხში შესულ პოლიტიკურ სიტუაციას ამძიმებს ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი. ევროპამ უნდა გაითვალისწინოს ეს ფაქტორები და მთავრობაზე მოახდინოს გავლენა ვითარების განმუხტვის მიზნით. ამასთან, სწორი არ იქნებოდა უკრაინელებს დაუხატო ევროპული ოცნება, რომლის განხორციელებაც შეუძლებელია. უკრაინისათვის სტრატეგიაზე შეთანხმებამდე ევროკავშირმა ჯერ უნდა შეიმუშაოს პოლიტიკური სტრატეგია რუსეთთან ურთიერთობისთვის.
წერს საფრანგეთში გამომავალი ყოველთვიური ფიგარო.
უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი კი მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპი რუხაძემ გაგასნეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა რადიო მიმღებთან სპორტის მოყვარულებს მივიწევთ. თავაზობთ ყოველკვირეული უცხოეთის კაცრავად სპორტის მიმოხილვას, რომელსაც ტრადიციულად თქვენთვის, ჩვენი რადიომსმენელისათვის, ამზადებს დავით ქლიბაძე.
რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხდომაზე გამოცხადდა სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა. კარგახანია მომავალი ოლიმპიადა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში, არა მხოლოდ სპორტული ინტერესების გამო.
გაძლიერებულია საქართველო. მოვისმინეთ ჩვენ ფედერაციის პრეზიდენტის ინტერვიუ, რასაც თქვა, რომ იცავს ამ ღონისძიებას 50,000-მდე უშიშროების თანამშრომელი, 3-4 რამოს სპორტის სახეობის წარმომადგენელი ყავს, ერთი დიდგორის რეალში. წარმატებები გვინდა უსურვოთ, ჩვენ მაინც ვეცდებით, რომ მაქსიმუმი გააკეთოთ ჩვენ სპორტსმენებმა, რათა საუკეთესო შედეგი დადებით. ჩვენ თავიდან ფიქრობთ, რომ გიდევანიშვილი, მაგრამ ძალიან გვიან უცხებს ღონისძიება და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ უნჯობესი იქნება ამ ეტაპზე ციკლური ინტერესმენტროში.
ეს იყო ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლეარი ხაბელოვი. ჩვენ კი გავიხსენოთ, რომ 1972 წელს მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ ოლიმპიადების და საერთოდ დიდი საერთაშორისო ასპარეზობების ორგანიზატორთა უმნიშვნელოვანესი პრობლემა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა, რომლის განხორციელებაში მასპინძლებს ხშირად სხვა ქვეყნებიც ეხმარებიან. ალბათ იცით, რომ პენტაგონმა გამოთქვა მზადყოფნა საჭიროების შემთხვევაში რუსეთთან შეთანხმებით ორი სამხედრო ხომალდი შეიყვანოს შავ ზღვაში, სოჭის აკვატორიაში. ამერიკელებს შემუშავებული აქვთ თავიანთი სპორტსმენების სასწრაფოდ ევაკუაციის გეგმაც. რასაკვირველია, ყველა ჩვენთაგანი სურულია, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშები ისტორიაში დარჩეს მხოლოდ სპორტული შედეგებით და ჩემპიონებით. ალბათ აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვა სახის, მაგრამ უაღრესად სერიოზული პრობლემა მოელის მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს. როგორც ფიფას უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორმა რალფ მუჩკემ განაცხადა, ნარკობიზნესის მაფიას გადაწყვეტილი აქვს, რომ გადაინაცვლოს საფეხბურთო სფეროში, სადაც მატჩების გარიგების ორგანიზება შეუდარებლად ნაკლებს არისკოა, ასე უთქვამს ბუჩკესთან შეხვედრისას მაფიის ერთ-ერთ ბოსს. თუმცა ფიფას წარმომადგენელს იმედი აქვს, რომ ბრაზილიაში ფინალური ტურნირის დღეებში საგანგებო ყურადღებას დაუთმობენ და გააკონტროლებენ დიდ ბუკმეკერულ კანტორებში დადებულ ფსონებს. ვფიქრობ, რომ ახლა აუცილებლობას არ წარმოადგენს გარიგებაში ეჭვმიტანილი მატჩების გახსენება ფინალური ტურნირების ძველი და ახალი ისტორიიდან, და რაც ვატყობ, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ არც თუ ოპტიმისტური განწყობილება შეგვიქმნა. მაგრამ ასეთია რეალობა, რომელსაც ვერ გავექცევით. მიმოხილვის ბოლოს კი მოგვისმინოთ ჰელსინგის ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს, ევროპისა და საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონსა და რეკორდსმენს სახელოვან ძალოსანს და რაფაელ ჩიმიშკიანს.
საქართველოს ძალოსნები 46 წლიდან ღებულობენ მონაწილეობას მსოფლიოს მოგებაზე. 50 წელს საქართველოდან 4 კაცი ვიყავით. სვეტილკო, მე, ხანუკაშვილი და ტრენერად იყო პავლე გუმაშანი. მე დავიკავე მსოფლიოში მეორე ადგილი, ევროპის ჩემპიონი გახდი. სვეტილკო დაიკავა მესამე ადგილი, ევროპის ჩემპიონი გახდა. ჩემს შემდეგ წამოვიდა დიტო შანიძე, კახი კახიაშვილი, მერე ასანიძე და მერე ბეჭები წამოვიდნენ. ეხლა საქართველოდან 3 და 4 კაცი მონაწილეობას ღებულობენ. ეს სიხარული არ არის. მალე 85 წლის გავხდები, ვიჭებს რომ ვაცილებს შეჯიბრებაზე, მუდამ ევნებით. მოხუცი კაცი ვარ და რაც შეგიძლია გამახარე და მე მოსტრალდები ვამობ. Ну ту მოხუცი. მოხუცი, მაგრამ გული ახალგაზრდებისა მაქვს. ვიც საქართველოს ასახელებს საზღვარგარეთ ორჯერ მეტი მიხარია და მე მაგეთი ცხოვრობ და მაგეთი სულთქვა.
ეს იყო დიდ სპორტსმენთა საუბრის ჩანაწერის მცირე ფრაგმენტი. რაფაელ ჩიმიშკიანის სპორტული ბიოგრაფიის არაერთ ეპიზოდს ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრისას მარტში შეგახსენებთ. გაზაფხულის ამ პირველი თვის დადგომას კი მოუთმენლად ელოდება უბერებელი ჩემპიონიც.
დავით კლიბაძე იყო სპორტული მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა ინფორმაცია ქვეყნის მასშტაბით პოლიციასა და ანტისახელისუფლებო ძალებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად კიდევ ერთი დემონსტრანტის დაღუპვის თაობაზე. გარდა ამისა, შეტაკებები წუხილ ღამისაც გრძელდებოდა კიევის ცენტრში. დღეს დილით კი მომიტინგეებმა რამდენიმე საათით ენერგეტიკის სამინისტროს შენობა დაიკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი დასტო დემონსტრანტებს ორი პოლიციელის პატიმრად აყვანაში, თუმცა ოპოზიცია ამ ფაქტს არ ადასტურებს. კიევში მეორე დღეა იმყოფება ევროკომისარი შტეფან ფიულე, რომელიც ცდილობს ხელი შეუწყოს სამშვიდობო დიალოგს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. უკრაინის დაახლოებით 10 რეგიონში კი დემონსტრანტებმა ადგილობრივი ხელისუფლების ადმინისტრაციის შენობები დაიკავეს. ჟენევაში შაბათს ერთმანეთის პირისპირ პირდაპირ პირველად შეხვდნენ სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის დელეგაციების წევრები. ეს არის დაპირისპირებული მხარეების პირველი შეხვედრა სამწლიანი კონფლიქტის განმავლობაში, რომლის დროსაც სირიაში 100,000 კაცი დაიღუპა. შეხვედრას ესწრებოდა საერთაშორისო შუამავალი ლახტარ ბრაჰიმი, თუმცა თუ რა შედეგებით დასრულდა მოლაპარაკება ჯერჯერობით უცნობია. კაიროში კი, სადაც დღეს რევოლუციის წლისთავი აღინიშნება, პოლიციის აკადემიის შენობის წინ აფეთქება მოხდა. იუწყებიან, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ერთი წარმომადგენელი დაიჭრა. ერთი წლის წინ ეგვიპტეში მოხდა რევოლუცია, რომლის დროსაც ჰოსნი მუბარაკის მრავალწლიანი რეჟიმი დაემხო. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარ ნილს მუჟნიაკსის შეფასებით, უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის აღკვეთის მიზნით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები პოზიტიურია. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის განმარტებით საშიშ ახლების სისტემაში გატარებულმა ცვლილებებმა და განხორციელებულმა ნაბიჯებმაც მასე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. საქართველოს საშიშ ახლების სამინისტროსთან კი მოხდა მცირე შეხლა შემოხლა, რაც გამოწვეული იყო საპროტესტო აქციით, რომელიც მონაწილე მათ თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა გააკრიტიკეს საშელახსულების მინისტრის საქმიანობა და სოზან სუბარის მინისტრის ფიტული მიიტანეს უწყების წინ. საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელსაფულის ბოლომდე მოაწერს სამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ დავოსში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა შეხვედრის დროს უთხრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგზობს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამა დღეს რუსულ ენაზეა, მის ავტორებსა და თემას კი დენის პოლანდოვი გაგაცნობთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Гюляра Азимзаде, руководитель НПО «Мир для ЛГБТ», из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ, и из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист неправительственной организации «Идентоба». Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – положение с правами ЛГБТ в странах Южного Кавказа. В каких условиях сегодня приходится жить представителям сексуальных меньшинств в Грузии, Армении и Азербайджане? Я начну, наверное, с расшифровки самого термина ЛГБТ. Это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Вдруг кто-то из наших радиослушателей не знает. К нашей сегодняшней теме нас подтолкнула печальная новость из Азербайджана. 20-летний председатель организации «Свобода ЛГБТ» Иса Шахмарлы 22 января совершил суицид. Перед самоубийством он попрощался с друзьями в социальной сети, оставив следующую запись: «Я ухожу, этот мир и эта страна не для меня. Я ухожу, чтобы стать счастливым. Скажите маме, что я ее очень люблю. В моей смерти виновны все. Этот мир не настолько разноцветен, чтобы включать в себя и мой цвет. Прощайте». Итак, мой первый вопрос, разумеется, в Баку. Гюляра Азимзаде, вы были основательницей этого НПО «Свобода ЛГБТ». Наверняка вы хорошо знали ИСУ. Вы могли бы рассказать нам, что, собственно, произошло? В каких условиях жил этот молодой человек и работал, осуществлял свою деятельность?
Мы были сегодня на поминках Иса Шахмарлы, который вчера совершил суицид. Он был изгнан из дома. Его родители, отец и мать, не признавали его как гомосексуалиста и сказали, что у нас нет такого сына. И он жил у друзей, как бы у него не было постоянного места жительства, и работал. Зарплата у него была очень такая малая, минимальная, и он как бы еле-еле все концы с концами вел. И был очень позитивный человек, дружелюбный. И как бы я сама была в шоке, когда услышала эту новость, и до сих пор даже не верится, что его больше нет среди нас. Я одна из двух основателей «Свободы ЛГБТ Азербайджан», но у нас не было времени уже работать как бы с организацией. И появился ИСА, мы дали все полномочия ему, чтобы он и дальше вел наши дела.
Гюляра, скажите, вот чтобы как-то обрисовать атмосферу в обществе, сегодня попрощаться с этим молодым человеком пришло много людей?
Да, очень много людей. Где-то человек 40 или 30, я уже точно не помню, я не была в состоянии их как бы считать там. Ну, было много друзей. И даже были люди, которые его не знали, друзья, которые знали его по Фейсбуку, и люди, которые просто услышали о нем и пришли. И многие не пришли, потому что они скрывались. Вот так.
Вы знаете, я почему задал этот вопрос? Один из азербайджанских журналистов, который есть у меня в моей ветке Фейсбук, один из моих френдов, он написал, что удивлен этим самоубийством, что такой гомофобии, как, допустим, в России и в Грузии, он написал о России и Грузии, в Азербайджане нет. И поэтому для него это казалось, ну, чем-то не совсем обычным. Вы согласились бы с такой оценкой?
Гомофобия в Азербайджане есть, и ситуация очень плачевна. То есть,
ну вот на самом деле, как раз из вашего описания складывается, мне кажется, очень характерная картина гомофобии на Южном Кавказе. Наверное, она различается по своей интенсивности от страны к стране. Но вот на этой неделе Идентоба в Грузии подготовила, насколько я понимаю, доклад, где описала какие-то основные параметры этого явления, и как раз очень четко. Ограничения по профессиональному признаку. Представители ЛГБТ-группы стараются избегать каких-то профессий, каких-то видов деятельности, где их сексуальная принадлежность, сексуальная ориентация может стать препятствием для осуществления должностных обязанностей. Соответственно, мы видим, что родители не признают своего сына. Я думаю, что это для очень клерикальной Грузии тоже должно быть довольно характерным явлением. Поэтому я просто хочу обратиться к нашему грузинскому коллеге с просьбой рассказать о ситуации у вас, как она складывается.
Складывается самым наихудшим образом то, как это мы наблюдаем. Такая возможность у нашей организации есть, потому как очень многие обращаются. И фактически нет места в этом обществе для людей, для ЛГБТ-сообщества. Не в семье, потому что выгоняют действительно из дому, и это не один-два случая, а это повсеместно случается с ними. В школе для таких детей, значит, невозможно получить нормальное образование, потому как психологические проблемы складываются с самого раннего возраста, и эти дети недополучают то и так не очень хорошего качества образования, которое школа может дать в Грузии. Они фактически недоучиваются, особенно старшие классы, это пропускание школы и нежелание учиться вовсе, потеря мотивации дальше учиться. Также ужасная ситуация с молодыми людьми. Казалось бы, они должны быть более просвещены и быть более лояльны, и приемлемость в них должна быть выше, но это не так. Гомофобия среди студентов тоже очень высока. И наше образование ни в школе и ни в высших учебных заведениях оно не дает ничего для того, чтобы снизить уровень гомофобии в обществе.
Нино, когда мы говорим о процессах, которые происходят в Грузии, политических, общественных, у нас есть такой водораздел, это ваши выборы, да, есть прошлые власти, новые власти. А можно сказать, что при Михаиле Саакашвили как-то эту проблему решали? Неужели вот при вот этом вот демократическом движении в сторону Запада даже в образовательные стандарты не включили какие-то...
Нет, никак.
Ничего?
Никак. Ничего.
А сейчас хуже, ничего. Лучше или то же самое?
Сейчас, смотря с какой точки зрения смотреть. Просто я думаю, что и совпало так, что ЛГБТ-активизм, он развивается года три, так активно развивается. И, возможно, просто совпал период вот этих выборов, смена власти и определенный период развития, да, в ЛГБТ-движении. Тогда, когда уже второй год подряд мы старались провести мирное собрание. И это послужило толчком для того, чтобы общество стало говорить на эту тему, стало обсуждать.
Тут... Ну, вам удалось, стало обсуждать.
С табуретками в руках.
В любом случае есть свой позитив и у этих табуреток. Потому как, если мы не имеем проблем, мы не видим проблему, то мы не будем думать о том, как ее решать. Так что имело смысл. Но во времени настолько протяженный процесс принятия ЛГБТ-людей, что нельзя говорить, что вот при Саакашвили было плохо.
Ну, достаточно долго было у власти, при нем выросло целое поколение молодых людей, которые говорят по-английски, читают.
Которые якобы руководствовались ценностями западной демократии, что предполагает, толерантность, по отношению к ЛГБТ-группе.
Есть форма. А есть и
содержание,
да. Поэтому 7 ноября, 26 мая, когда на участников мирных собраний нападало само государство, сами полицейские, то разница, да, то, что мы говорим, предъявляем, и то, что мы делаем.
Что ж, давайте пойдем дальше. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Андрея Андросова. Андрей, насколько я понимаю, в Армении... Эта тема вообще особо не обсуждается в медиа, в отличие от Грузии. В Грузии это очень важная тема. В России в последнее время, после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма, это тоже тема, которая все время на слуху. В Армении как обстоят дела?
У вас, наверное, немного искаженная информация, потому что в Армении все так же, как и в Грузии, и в Азербайджане, все на пике, все всех ненавидят, все всех бьют.
Вы меня не обрадовали,
Да, к сожалению, обрадовать вас нечем. Учитывая то, что сейчас Армения входит в Евразийский союз с Россией, мы все с трепетом ждем того, что здесь начнется то же самое, что и в России, к сожалению. И уже есть тому первые шаги в лице родительских комитетов и тому подобное.
А что это такое?
Это такой комитет, который, скорее всего, это не официально, конечно, данные, но финансируется российской стороной. В этот комитет входят очень уважаемые, в принципе, люди, депутаты, которые проповедуют армянский образ жизни, скажем так. или христианский, скорее всего, где понятию гей, лесбиянка, би, транс просто места нету. А если нету места, это надо просто искоренять.
А что они делают?
Давайте они говорить все-таки скорее о традиционализме, да, нежели о христианских подходах, потому что мне кажется, что так широко трактовать христианский подход затруднительно. Вот, ну, в общем, традиционализм, да.
Скажем так, ладно.
А что это значит? Скажите. Вот родительский комитет, вот они создали его. Что они делают? Они устраивают акции, они лоббируют какие-то законопроекты.
Устраиваются акции, обязательно акции. Места, где имеют место быть скопление ЛГБТ-сообщества, как периодически подвергаются нападениям. Устраиваются акции, телевизионные всякие шоу, где обязательно слово, что гомосексуализм – это европейские ценности, которые нам не нужны. У нас есть все свое, исконно наше, где нету такого понятия, как ЛГБТ. И, как правило, это все действует на массы. 1 числа в день, международный, между прочим, день в Европе отмечается День разнообразия, в Армении организация PINK организовала шествие. Шествие разнообразия. Почему-то кто-то решил, что это гей-парад. И у нас это было почти то же самое, что в Грузии с табуреткой.
То есть десятки тысяч людей вышли в центр Еревана и начали...
Ну, не десятки тысяч людей, нет, не десятки тысяч. Меньше человек, наверное, 30-40 таких активистов. Среди них были и церковнослужители, которые утверждали, что нам этой чумы не надо. Загнали бедных ребят, среди которых, между прочим, ЛГБТ-активистов было не так уж и много. Загнали их в одно помещение, где, спасибо, хотя полиция в этом помогла, этим детям дали немного отдышаться и под охраной их увели. Так что вот такие вот дела у нас.
А вот тоже вы очень интересную тему затронули. Это, конечно, действия государства. Давайте мы пойдем по второму кругу, вернемся сейчас в Баку, Гюляра Азимзаде. Гюляра, расскажите, вообще... Существует законодательство по защите прав человека и существуют органы правопорядка. Вот сегодня представители сексуальных меньшинств, если они сталкиваются с органами правопорядка, на что они могут рассчитывать, если их жизни угрожают?
Законодательства насчет ЛГБТ в Азербайджане нет. Как все азербайджанцы, они имеют полноправие в государстве обращаться к полиции, написать заявление, обратиться к какому-то государственному учреждению. И им должны, соответственно, отвечать, относиться так же, как всем азербайджанцам. То есть не отличать их от кого-то. То есть особых законодательств насчет ЛГБТ нету. Все полноправные.
Ну, не в плохом смысле, не в хорошем смысле, и вообще ничего об этом просто нет.
Да, если что-нибудь случится, например, они могут обратиться к полиции. Но дело в том, что, вот как отметил Андрей, когда он разговаривал вообще о ситуации в Армении, перед глазами мелькнуло все, как это точно самое, как в Азербайджане. Угу. То есть мы, азербайджанцы, мы не хотим интегрироваться в Европу, туда-сюда. Вот такие разговоры традиционализм, и они боятся, как бы, когда даже делают суицид, семья скрывает, из-за чего они это сделали, или боятся, что вдруг кто-то узнает про ориентацию их сына, дочери. А насчет того, что если они сталкиваются с оскорблением, или избиением, или изнасилованием, то есть они не могут вот пойти к полиции из-за того, что кто-то об этом узнает, из-за семьи, из-за друзей или что-то там. То есть они просто стесняются, они боятся быть открытыми.
А вообще есть какая-то статистика, так, может быть, по самоубийствам? Существуют ли какие-то вот такие данные?
В этом месяце, как не было бы печально об этом говорить, 24 юноши покончили с собой. И из них большинство были представителями ЛГБТ. Но родители, их семья не хотят об этом откровенничать. Ну, говорят, что попали в аварию или что-то там. То есть скрывают и суицид, и причину, и ориентацию, все. То есть мы даже не можем их имена медиа открыть.
Галера, а вот, допустим, СМИ какую роль играют? Пишутся какие-то статьи, которые объясняли бы, что такое ЛГБТ, да, процент таких людей в любом обществе примерно одинаков и так далее, что это норма, что существуют определенные как бы заключения, которые на международном уровне, что существуют конвенции по правам человека. Вообще, вот это все вот в России, допустим, после того, как был принят этот закон, в прессе постоянно появляются подобного рода публикации. Я понимаю, что это в основном оппозиционная пресса. В Азербайджане это есть?
В СМИ таких новостей я не встречала. Им интересно то, что кто-то покончил жизнью, кого-то избили. То есть скандал, шок какой-то. Им не интересно образование, что происходит, какая-то статистика, кто чем занимается. Совершенно как бы безразлично.
Понятно. Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Нино, собственно, вопрос тоже о статистике. Есть какие-то данные по нападениям на геев? Есть ли данные статистические по самоубийствам?
Нет никакой статистики и быть не может. И почему? Потому что преступления, совершенные на почве ненависти, а когда человек совершает самоубийство, так как в данном случае, то я думаю, что, скорее всего, это должно расцениваться как доведение до самоубийства. И другие преступления на почве ненависти, они должны расследоваться так, каковыми они являются. То есть это есть обстоятельства, которые отягчают вину преступника. И вот в этом есть вся проблема. Несмотря на то, что в Грузии в 2012 году была принята поправка к процессуальному уголовному кодексу Грузии и добавилось положение, которое говорит, что если преступление совершено на почве ненависти, не зависит, то есть это может быть на почве расы, на почве религии,
а это прописано конкретно ориентации. На именно это прописано. Сексуальной ориентации или просто
сексуальная
на почве
ориентация?
Ненависти?
Нет, сексуальная ориентация именно прописана. И гендерная идентичность. И ежели на почве это, то суд должен вынести более тяжкое наказание такому преступнику. Но абсолютно эта статья она не работает. В данный момент наша организация проводит исследование, в чем причина, почему это положение не работает. Я это знаю приблизительно как человек, который общается с людьми, то есть который помогает в судопроизводстве и на стадии расследования. То есть наши следователи, они абсолютно не готовы расследовать дело правильно. Они сами или говорят потерпевшему, что лучше ты об этом не говори, а то ты знаешь, что это вообще, если ты скажешь, что ты гомосексуал, то это преступление. Я слышала такую фразу от следователя. Либо пропускают мимо ушей и не записывают, а потерпевший, он не знает, какой имеет смысл уточнять, на почве чего было преступление совершено. Поэтому сложно говорить о какой-либо статистике и при самоубийствах, как коллеги уже сказали.
Просто их никто не расследует. Правильно я понимаю?
Их никто не расследует, семьи скрывают, все это правда. И тут проблема не то, что семьи скрывают, тут проблема в том, что государство не хочет выполнять свою значимую функцию. Первым делом, когда у нас есть проблема, нужно иметь хоть какой-нибудь план, как решать эту комплексную проблему. А когда выбираются политические баллы и нежелание говорить даже, хотя бы написать на бумаге два слова, что вот назвать план, как мы будем бороться с гомофобией, то сложно сказать, когда, в каком веке вообще будет или статистика, или решение этой проблемы. Все начинается с соблюдения закона. Не будет соблюдения закона, никакие статьи не помогут. Да. Можно писать и читать до скончания веков, и ничего это не будет работать. Когда преступник 100% уверен, что его не посадят. Сегодня у меня был на приеме человек, который сказал, что он потерял несколько миллионов лари, и в преступлении, вследствие которого он потерял все эти деньги, значит, участвовали в духовные лица. И именно по его словам, именно из-за этого расследование ведется с 2009 года по сей день. И он даже не знает. Он знает, что он признан потерпевшим, но признан ли кто-нибудь виновным? Он абсолютно никакого понятия не имеет. Хотя он знает, и у него есть на руках тоже ксерокс этого дела, материалов уголовного дела, где есть фотоснимки, что несколько машин, которые были раньше его собственностью, они стояли во дворе одной из церквей. И несмотря на такие доказательства, я просто сейчас не буду распространяться, у нас нет времени, дело затягивается, ничем оно не закончится, как я понимаю. Когда закон не работает, когда не наказывают избирательно, то ничего другое не будет работать, я так уверена.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Нино. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Андрей Андросов. Андрей, статистика – это такая вещь, с которой очень трудно спорить, и как бы кто ни говорил, что традиционные ценности или еще что-то, в неком среднем, я просто условно беру какую-то цифру, 4-5% населения являются представителями сексуальных меньшинств. Я не знаю точно, какая это цифра, но я читал в разных источниках 5%. Если мы возьмем население Армении, и можно же просчитать, собственно, сколько людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Да? Вот я хочу попросить вас, вы могли бы нарисовать среднестатистический образ гея в Армении? Как он выглядит? Что это за человек? Не окажется ли это, что это такой вот мужчина, женатый, с детьми, или это двое мужчин, которые живут в паре? Как выглядит этот вот среднестатистический гей?
Двое мужчин, живущих в паре в Армении, хорошо сказано. Мне бы такое. Что касается этих 4-5%, о которых вы говорите, как раз недавно по армянскому телевидению один политик заявил, что в Армении не может быть столько геев. Именно он тоже что-то насчет 5-7% говорил. И если даже они есть, то их надо просто куда-то эвакуировать. Теперь, что касается образа самого, да, вот гея. Как правило, это женатый человек, потому что он обязан скрывать и от семьи, и от всех, и от друзей свои предпочтения. Имеет ребенка, но при этом это очень несчастный человек.
И он посещает какие-то заведения, существуют такие заведения?
Куда обязательно, вообще? Скрыто.
Это клубы, ну, или правило, что это такое?
Клуба в Армении уже нету, к сожалению. Вот, кстати, вы насчет статистики говорили и насчет государства. В 2012 году в Ереване был заброшен коктейлем Молотова клуб DIY, который почему-то считался гей-клубом, хотя он таковым не был. И двое парней, которые сделали это дело, отпущены на свободу по решению суда, то есть на политическом уровне.
То есть они просто сказали, мы решили, что это гей-клуб, мы закидали его, погибли
да,
люди.
Да, мы знали, что это гей-клуб, мы...
Каким образом суд мог отпустить их? За недостатком улик или что? О чем речь?
Улики были. За них сперва одна из партий государственных в Армении внесла залог в несколько миллионов. Их выпустили сперва под залог. Потом прошел суд. Суд решил, что нет состава преступления, так как клуб был заброшен ночью, в 4 часа ночи. Следовательно, людей там не было. Следовательно, никто не смог бы и пострадать. В соцсетях этих двоих ребят сделали чуть ли не героями. После этого была ужасно большая волна. Геи просто реально боялись выходить на улицу, сидели по домам, потому что реально возможно было просто на улице узнать, что вот могли позвонить, сказать, ты знаешь, вот этого человека на улице только что пристрелили, смотри в интернете, в Фейсбуке это все выложено. Кошмар творился на самом деле в это время, так что...
Давайте поговорим просто о динамике, да, о том, как это происходит. Вот после Советского Союза был, наверное, какой-то всплеск свободы, а потом это вот начало как-то... Почему это происходит? Это происходит в последние годы. Когда это началось? Вот что в Армении? Началась какая-то клерикализация, усиление роли церкви или что?
Ну, во-первых, вот именно после распада СССР Армения, точно так же, как и Грузия, Азербайджан и многие другие страны, подписала громадное количество документов, соглашений со всякими европейскими организациями о защите прав человека, включая и ЛГБТ-сообщество, между прочим. Но потом, видимо, церковь взяла верх. У нас, к сожалению, церковь берет на себя скорее полицейские функции, карательные функции, к большому моему сожалению. Ну и государство как-то, учитывая то, что Армения сейчас очень сильно зависит от России во всем, абсолютно, подстроилась под эту российскую струю, скажем так, в плохом и в хорошем смысле этого слова.
У меня просто ощущение, что в России это просто какая-то тема для отвлечения внимания от других процессов, потому что вот все эти...
Точно так же, как и везде. Вы знаете, здесь в Армении один хороший ведущий есть. Он сперва очень отрицательно относился к геям, очень отрицательно. Он делал передачи самые жуткие. А недавно он сам в одном интервью сказал, я не боюсь геев. Я не боюсь, потому что я знаю, что меня точно никто не затащит туда. Все остальное – это просто способ заткнуть людей и отвлечь их от реальных проблем.
Можно мне небольшой протест?
Конечно, да, давайте.
Никогда, никогда не говорите, сколько вас там, 5% или сколько вас там.
А я так
это
сказал,
неправильно.
Что вы имеете в виду? Я сказал статистика, да, какая-то
статистика, международная. Какая есть статистика? Боже мой, ЛГБТ-активизм, он говорит, что табу на сексуальность, что неприемлемость хотя бы нескольких человек создает проблему в обществе. И нет никаких 5%, все 100% катится в тартарары.
Нет, нет, я совершенно не это имел в виду. Я имел в виду, что большая
и
часть
когда
невидимой.
Вы, я знаю,
да?
Я знаю, Демис, но как только мы говорим о процентах общества, которое не вникает так глубоко, которое не занимается этой темой и вообще не расположено, вообще противоположно, плохо оно расположено, оно слышит, ну сколько их там, ну сколько этих выродков там, ну небольшое же количество.
Ну 5% это очень много.
Так пусть они... 95 все-таки очень много. И как только вы говорите 5%, в умах этих людей поворачиваются совершенно другие мысли.
Спасибо, Нино. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Гюляра Азимзаде, основательница НПО «Свобода ЛГБТ», руководитель НПО «Мир для ЛГБТ». Из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ. И из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист неправительственной организации «Идентоба». Спасибо.
Эсико, Кавказиурик Заджуаредини, Радио Тависуплевис, Азербайджанли, Картури, да, Сомхури, редакция Сертоблеви программа, да, Мита Сулда, Радио Тависуплевис, Агамус, Кадацима, Мас, Кобалик, Ликадзе, Уцкоботи.